If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on.
Κάτι έκανε πάλι αυτή η Ήρα, η Πανανίδο. Γεια σου Ήρα μου, καλημέρα. Με άμπα τελείωσε τους προηγούμενους, με άμπα ξεκίνησε εμάς. Τι είμαστε, Dancing Queen είμαστε. Καλημέρα. Κορίτσια και αγόρια, καλημέρα και καλή δύναμη. Τρίτη 28 Μαρτίου του 2023. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο τέλος του μήνα. Πώς το λέμε, δύο και σήμερα. Όχι, τρεις και σήμερα. Σήμερα που γιορτάζει ο Ηρωδιών, ο Ηρωδιώνας δηλαδή, συγγνώμη, ο Ηρωδιών, και ο Ιλαρίων, Όσιος. Ο Ηρωδιών ήταν ένας εκ των 70 Αποστόλων, λέει, βοήθειά μας Παναγία μου, σελήνη 7 ημερών. Και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι μετεωρολογικώς θα έχουμε σήμερα μια βουτιά. Δηλαδή θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας που σε πρώτη φάση θα φτάσει τους 4-5 βαθμούς Κελσίου, αλλά στη συνέχεια θα φτάσει και τους 10. Δηλαδή χαρακτηριστικά σου λέω ότι εδώ στην Αττική σήμερα μόλις και μεταβία στο μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 12 βαθμούς Κελσίου. Και περίπου ίδιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πτώση της θερμοκρασίας. Βροχερός καιρός, κάπου-κάπου θα υπάρχουν και καταιγίδες, κάπου-κάπου και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας χιόνια και χαλάζει. Χιόνια όμως λέει θα έχουμε και στην Πάρνηθα. Άκου τώρα. Μες την άνοιξη ο καιρός τρελάθηκε που λέμε. Πάντως αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 12 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 13 και στη Θεσσαλονίκη 7 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας, φαντάζομαι το ακούσατε, μετρό, η ΣΑΠ λειτουργούν κανονικά, ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις. Και όπως άκουγα νωρίτερα και στα παιδιά, στην Κατερίνα και το Διονύση, το Διονύση και την Κατερίνα, η λειτουργία του μετρό έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ούτως ή άλλως τέτοια ώρα κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους να μην είναι ακόμη μεγαλύτερο. Νέο νούμερο 2. Μπορεί να νομίζατε ότι με το ενεργειακό ξεμπερδέψαμε, αλλά εγώ διαβάζω σήμερα ότι ο κίνδυνος blackout είναι υπαρκτός λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άκου γιατί λέει. Ο συνδυασμός χαμηλής ζήτησης και υψηλής παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές που παρατηρείται την άνοιξη και το φθινόπωρο ενισχύει τον κίνδυνο blackout, όπως προειδοποιεί ο ΑΔΜΙΕ, ο αντιπρόεδρος του διαχειριστή, μιλώντας σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, εξηγεί ότι η κατάσταση είναι οριακή. Άκου τώρα. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Νομίζω ότι εγώ θα σου πω για το κόμμα και το χρώμα. Έχουμε ώρα να τα πούμε αυτά και έχουμε και καλεσμένους. Λοιπόν, έλα πάμε για να το πάρουμε έτσι στην καυτή προεκλογική ατζέντα το πράγμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε στη Λαμία και ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία, αλλά και η διεύρυνση σε μια κυβέρνηση που θα προέρχεται από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα. Αυτή η κουβέντα για το χρώμα πυροδότησε αντιδράσεις, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι η αποστροφή του λόγου του κυρίου Μητσοτάκη δεν σήμαινε τίποτα άλλο παρά ένα κάλεσμα σε βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για αποστασία. Εντάξει, είναι προφανές ότι αυτό βέβαια βολεύει πάρα πολύ ως ερμηνεία και μάλιστα μέσα στην προεκλογική περίοδο. Αλλά είναι εξίσου προφανές ότι μόνο ένας ανόητος θα καλούσε βουλευτές άλλων κομμάτων σε αποστασία σε αυτή τη φάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανέστατα εννοούσε ότι και οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να έχουν στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους προερχόμενα, όπως ούτως ή άλλως συμβαίνει και στη σημερινή κυβέρνηση, όπου αρκετά και μάλιστα πρωτοκλασσά τα στελέχη της δεν υπήρξαν ποτέ ούτε μέλη, ούτε στελέχη, ούτε καν οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Όμως είναι γεγονός ότι και σε αυτή την προεκλογική περίοδο η επικοινωνία αποθεώνεται. Κάθε κόμμα, του κυβερνώντος βέβαια συμπεριλαμβανομένου, επιχειρεί να πιαστεί από μια κουβέντα και να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο, γιατί κακά τα ψέματα και οι εντυπώσεις έχουν λόγο και παίζουν ρόλο σε τέτοιου είδους συνθήκες. Οι αντιπαραθέσεις με αφορμή την ιστορία που ξεκίνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γύρω από τον περίφημο άγνωστο Χ που θα κληθεί να κυβερνήσει εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ συμμετάσχει σε μετεκλογική συνεργασία, καλά κρατούν, όπως καλά κρατεί και η κόντρα με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είπε χθες, δήλωσε χθες, ότι είναι πολύ σκληρός για να διαγραφεί. Δεν τρώγεται εύκολα, δεν καταπίνεται εύκολα, δεν διαγράφεται εύκολα. Είπε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Και όπως μαθαίνω, τα νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι τσατάλια και οι εισηγήσεις στον πρόεδρο του Πασόκ πέφτουν βροχή για διαγραφή του κυρίου Λοβέρδου ακόμη και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Ο κ. Ανδρουλάκης όμως βρέθηκε στο στόχαστρο και του επικεφαλής, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος τον κατηγόρησε χρησιμοποιώντας μια φράση που χρησιμοποιούν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες μέρες, ότι βάζει δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο, θέτοντας το θέμα του Πρωθυπουργού με το θέμα που το έθεσε, δηλαδή αποκλείοντας από το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας τους επικεφαλείς των δύο μεγάλων κομμάτων για το πρωθυπουργικό αξίωμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά συνέχεια, όπως θα συζητήσουμε και για μια πρόταση που έκανε χτες ο κύριος Νίκος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ζήτησε, με αφορμή αυτό το κλίμα, το άρωμα βελτίωσης που υπάρχει τις τελευταίες μέρες σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, να υπάρξει μια συμφωνία τύπου Πρεσπών με την Τουρκία και για το Αιγαίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που προκαλεί τόσο έντονες, τόσο σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση. Right. 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Γιάννης Πρίντης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα ραδιοφωνά σας όλη την Ελλάδα. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί δεν αναφέρω μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις εκπομπές εδώ της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου μας. Όπως και στις υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Η Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, γνωστοί, καθιερωμένοι. Αν θέλετε, μας στέλνετε SMS στο 54160. Σήμερα έχουμε και σούπερ δώρο. Σούπερ, σούπερ όμως. Έχουμε free πάσο, free, για μια ολόκληρη οικογένεια στο Πασχαλινό χωριό που έχει στηθεί στο πεδίο του Άρεως. Τα πιτσιρίκια σας μπορούν να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια εκεί στο Λούνα Πάρκ, στα τραμπολίνο, σε όλα τα σχετικά, και εσείς να απολαύσετε το φαγητό, τον καφέ, το γλυκό σας, όλες εκεί τις νοστιμιές, στα περίπτερα που είναι στημένα στο πεδίο του Άρεως. Φυσικά, ο διαγωνισμός αφορά τους κατοίκους Αττικής και όσους σκοπεύουν να έρθουν εδώ στην Αθήνα για να επισκεφθούν το Πασχαλινό χωριό. Ο τρόπος για να το διεκδικήσεις, το πάσο το οικογενειακό, είναι να μας στείλεις ένα απλό SMS στο 54160. Πρώτο γράφεις, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη πάσο και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές στο Twitter. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a joke. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο, κοντά σας ως 9. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, γιατί πολλά είναι τα θέματα που έχουν ανοίξει από χθες, με αφορμή και την ομιλία, τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Καλή σας μέρα, κύριε Ρωμανέ, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, δέχεται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία πειρά ομαδών από την αντιπολίτευση. Με αφορμή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση από ένα κόμμα αυτοδύναμη, αλλά όχι από ένα χρώμα, ότι ο κ. Μητσοτάκης καλεί σε αποστασία τους βουλευτές άλλων κομμάτων. πώς
τον πάμε να επαναλάβουμε τα αυτονόητα. Ο ναι. Κ. Μητσοτάκης είπε αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως περιέχει μέσα στελέχη που είναι από πολύ ευρύτερους χώρους, από τον παραδοσιακό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή είναι η λογική με την οποία κυβερνά αυτοδύναμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός είναι και ο στόχος μας για την επόμενη τετραετία. Θυμίζω ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν είναι από την παραδοσιακή δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και τα οποία έχουν πάρα πολύ σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η λογική μας και η στρατηγική μας και αυτό ακριβώς εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι το λιγότερο κωμικοτραγικό να γίνεται αυτή η κριτική, η οποία έγινε και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, που μίλησε για κυβέρνηση Κουρελού,
Ναι,
ότι πάντα κάνει κυβέρνηση λοιπόν, Κουρελού.
Ναι. Να θυμίσουμε, γιατί μάλλον κάποιοι έχουν πολύ κοντή μνήμη. Κυβέρνηση Κουρελού είναι όταν μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας, συγκυβερνώντας υποτίθεται με τον κύριο Καμένο, ο οποίος όμως είχε άρει την εμπιστοσύνη του στην τότε κυβέρνηση, ουσιαστικά είχε υφαρπάξει την εμπιστοσύνη βουλευτών του κυρίου Καμένου. Είχε υφαρπάξει βουλευτές από τον κύριο Λεβέντη. Θυμίζω ότι όλοι αυτοί είχαν καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και κυβερνούσε ουσιαστικά με κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στη μεταπολίτευση. Και αυτό ακριβώς είναι κυβέρνηση Κουρελού.
Είχε και κάτι Νεοδημοκράτες. Θυμάμαι την κυρία Πακώστα. Αν θυμάμαι
είχε
καλά.
Είχε πάρει και την κυρία Παπακώστα ναι. Πράγματι και ήταν και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο οποίος ναι. Είχε πάει από τη Δημάρ στο Πασόκ και από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά άρα λοιπόν θέλει πολύ θράσος να μιλάς για κυβέρνηση Κουρελού. Όταν έχεις κυβερνήσει ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες ή τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής σου περίπου, έτσι.
Ναι.
Αυτό ως μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι έχουν τόσο κοντή μνήμη και τόσο θράσος βέβαια που το αποδεικνύουν διαρκώς.
Τώρα, το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, γιατί νομίζω είναι και το μόνο κόμμα με το οποίο έχει ξεκαθαρίσει, έχουν και στελέχη σας έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, φαίνεται ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι δεν θα επιθυμούσε τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού σε μια τέτοια συνεργασία. Και το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι μήπως η χώρα υπάρχει περίπτωση να μπει σε μια μεγάλη περίοδο πολιτικής αστάθειας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Με δεδομένα τα δημοσκοπικά, με τα δημοσκοπικά δεδομένα να φέρουν το κόμμα σας πρώτο κόμμα, αλλά το περιθώριο της αυτοδυναμίας να απομακρύνεται.
Θεωρώ πρώτον ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι απόλυτα εφικτός.
Ναι.
Και θα το δούμε στην πράξη φυσικά, αυτό δεν έχει νόημα να το αναλύσω περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι καταρχάς θεσμικά προβληματικό, δημοκρατικά προβληματικό και δεν είναι και σοβαρό. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε δει οποτεδήποτε στο παρελθόν στην Ελλάδα, σε σταθερές κυβερνήσεις τετραετίας ενώ και όχι σε μεταβατικές κυβερνήσεις.
Ναι, γιατί βγαίνει το ΠΑΣΟΚ τώρα, ναι, νομίζω ότι σωστά το επισημαίνετε, διότι θα σας ρωτούσα κι εγώ, βγαίνει το ΠΑΣΟΚ από χθες και λέει ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό, ας πούμε σε πολλές περιπτώσεις. Τελευταία ήταν χαρακτηριστική περίπτωση η περίπτωση της κυβέρνησης Παπαδήμου, όπου
ήταν μια μεταβατική κυβέρνηση για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αντίστοιχη μεταβατική κυβέρνηση ήταν και η κυβέρνηση πολύ παλαιότερα.
Τζανετάκι λένε.
Συνασπισμού Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν προφανώς είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Εγώ καλώ τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει που το έχει δει. Και η τελευταία φορά που συγκυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ με γραμματέα τότε του κόμματος τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Τότε δεν θυμάμαι να ανοίξει κανείς τέτοιο θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, είναι καθόλου σοβαρό και αποδεικνύει ότι κάποιοι τη στιγμή που υποτίθεται ότι θέλουν να προτείνουν λύσεις διακυβέρνησης, το μόνο που κάνουν είναι να προάγουν λύσεις και σενάρια ακυβερνησίας προκειμένου μάλλον να έχουν έναν τρόπο παραπάνω να κρατηθούν στην καρέκλα τους. Γιατί αυτό είναι μάλλον το μόνο που τους ενδιαφέρει και θεωρούν ότι με αυτή τη στρατηγική αυξάνουν τις πιθανότητες να κρατηθούν στην καρέκλα τους μετά τις εκλογές.
Εσείς
αυτό
είστε
είναι το μόνο
Εσείς θα ήσασταν ανοιχτοί σε κυβέρνηση συνεργασίας σε περίπτωση, λέμε, που δεν προκύψει αυτό το ταμείο. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, έτσι. Λοιπόν, θα ήταν ανοιχτή η Νέα Δημοκρατία στο να συζητήσει για μια κυβέρνηση συνεργασίας?
Η Νέα Δημοκρατία λέει σταθερά ότι η νάρκη της απλής αναλογικής είναι κάτι το οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί. Και ένας από τους λόγους που τη θεωρούμε νάρκη είναι ακριβώς αυτό το οποίο ρωτάτε. Θεωρούμε ότι αυτή η χώρα χρειάζεται ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αν συγκρίνετε προηγούμενες περιόδους διακυβέρνησης με τη σημερινή, θα το καταλάβετε αυτό. Και πολύ περισσότερο τώρα με τα προτάγματα που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Αν δηλαδή κάτι μένει ως πολιτικό συμπέρασμα από αυτή την τραγωδία, είναι ότι προφανώς χρειάζεται να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο αποφασιστικά στην κατεύθυνση της άρσης των παθογενειών του βαθέως κράτους. Πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει αυτή την τετραετία, έχει ξεκινήσει σε πολλά πεδία και μπορούμε να τα συζητήσουμε και συγκεκριμένα, και προφανώς πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποτελεσματικά την επόμενη τετραετία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση με ισχυρή πολιτική βούληση και σίγουρα όχι ότι οποιαδήποτε λογική συνεργασιών πάνω σε μη υφιστάμενες καν προγραμματικές συμφωνίες. Γιατί, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι ποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ, έχει στηρίξει οποιαδήποτε από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο κράτος αυτή την τετραετία. Που μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο γρήγορες. Αλλά όταν δεν έχουν στηρίξει καν αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, από πού και ως πού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με κόμματα τα οποία δεν στηρίζουν καν τα αυτονόητα σε αυτή την κατεύθυνση που όλοι συμφωνούν?
Επιγραμματικά δύο ερωτήσεις μέσα στο επόμενο δίλεπτο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Έχουμε αυτή την εξέλιξη, κύριε Ρωμανέ, με την περίπτωση του αναπληρωτή υπουργού του κυρίου Παπαθανάση για το τραπεζικό του δάνειο. Η αντιπολίτευση ζητάει την παρέτησή του με αφορμή και την ανακοίνωση της Eurobank. Έχετε να σχολιάσετε κάτι?
Η ανακοίνωση της Eurobank, ξεκινάω από εκεί, διαψεύδει όλο το αφήγημα που ακούγαμε όλο το Σαββατοκύριακο, και μάλιστα έγινε και μία κόντρα μεταξύ δημοσιογράφων προσκύμενων στο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, που κάποιοι άρχισαν να τα παίρνουν πίσω, γιατί κινήθηκε και νομικά ο κύριος Παπαθανάσης, εξήγηλε δηλαδή ότι κινήθηκε νομικά. Η ανακοίνωση της Eurobank επιβεβαιώνει ότι ουσιαστικά έχει αποπληρωθεί ή καλυφθεί το 75% του δανείου, όταν μας έλεγαν όλο το Σαββατοκύριακο ότι δήθεν έχει γίνει κούρεμα 95%.
Ναι.
Μιλάμε για ένα επιχειρηματικό δάνειο, για ένα δάνειο που αφορά μια επιχείρηση από την οποία έχει αποχωρήσει ο κύριος Παπαθανάσης εδώ και 8-10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, και μια υπόθεση που αφορά 18 χρόνια πίσω. Αλλά δεν είναι το μόνο fake news το οποίο προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διασπείρει, παίζοντας τα ρέστα του ουσιαστικά σε αυτή την αντιπολιτευτική κατάντια, όπως τη χαρακτήρισα και εγώ χθες. Θυμίζω ότι αντίστοιχο fake news είδαμε για τον κύριο Καπάτο, έναν βουλευτή του κόμματός μας στα Ευτάνησα.
Ναι, για τον οποίο σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ότι πήγε να αρπάξει λίγο το σπίτι μιας καμαριέρας.
Αφού διαψεύστηκε λοιπόν και απείλησε και ο κύριος Καπάθος ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη, προφανώς τώρα συνεχίζουν τα fake news. Και δεν είναι μόνο αυτά φυσικά. Είδαμε fake news για τη Microsoft, η οποία δήθεν φεύγει από την Ελλάδα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγανε.
Ναι.
Είδαμε fake news για το νερό, ό,τι πιο χυδαίο για μια κυβέρνηση η οποία πέρασε στο υπερταμείο το 51% της ΕΙΔΑΠ και το 75% της ΕΙΑΦ. Είδαμε μία σειρά από αντίστοιχα fake news μόνο την τελευταία εβδομάδα, και νομίζω ότι δυστυχώς όσο πλησιάζουμε στις εκλογές είναι η μόνη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που είδε ότι και όσα πόνταρε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα κέρδισε πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών, μάλλον δεν του έχουν αποφέρει αυτά που περίμενε, και αυτό είναι θλιβερό κατά τη γνώμη.
Και τελευταία...
Δηλαδή να κινείται έτσι ένα κόμμα και δει μια αξιωματική αντιπολίτευση.
Και τελευταία ερώτηση, αν θέλετε το σχολιάζετε. Χθες έγινε ένας μικρός χαμός στην κοινωνική δικτύωση και ιδιαίτερα στο Twitter με αφορμή μια δήλωση του κυρίου Φίλη, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ζήτησε, με αφορμή τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, του κλίματος ελληνοτουρκικές σχέσεις, να πάμε σε συμφωνία με την Τουρκία τύπου Πρεσπών για το Αιγαίο. Δεν ξέρω, έχετε, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
Αυτό νομίζω το πιο απλό σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι επειδή τελευταία, λόγω της οργής που υπήρξε μετά το δυστύχημα των Ντεμπών, ακούω από πολλούς την εύκολη κριτική ότι τελικά είστε όλοι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα παραδείγματα που καταδεικνύει ότι δεν είμαστε καθόλου ίδιοι. Και είναι καλό να το συνεκτιμήσουν οι πολίτες πριν πάνε να ψηφίσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Ο Ιάσονας Σταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ιάσονα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ανοιξιάτικη μέρα. Φαίνεται ότι εμείς μπήκαμε σταθερά στην άνοιξη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα με τον καιρό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας όμως στη χώρα με, από την Κρήτη, είναι όχι καλή είδηση, διότι στη σύλληψη 66χρονου που κατηγορείται για βιασμό, κατ' εξακολούθηση και εκπόρνευση ενηλίκου μέσω της εφαρμογής Instagram, προχώρησε το πρωί της Δευτέρας η ασφάλεια Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο άνδρας ελληράζει το επάγγελμα, προσέγγισε 13χρονο αγόρι στον τόπο που διέμενε. Με το πρόσωπο της φιλικής σχέσης με τους γονείς του, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ανήλικου, προχωρώντας σταδιακά σε ασφαλής πράξεις και από το 2020 στον κατεξακολούθηση βιασμό του παιδιού, όταν αυτό ήταν μόλις 13 ετών. Στη συνέχεια και για τα επόμενα 3 χρόνια ασκόταν ψυχολογική βία, εκπόρνευε τον 13χρονο, κλείνοντας το ραντεβού με άτομα που ίδιο αλλήλει από το διαδίκτυο. Σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις υπήρξαν πελάτες, από τους οποίους ο ένας γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο ταυτοποιήθηκε, αλλά παραμένει ελεύθερος λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, ενώ εξετάζονται ακόμη 2 ψεύτικα προφίλ διαπιστωμένων πελατών. Επίσης, επιπλέον 29 ψεύτικα προφίλ ανθρώπων μπήκαν στο προφίλ του ανήλικου. Τώρα να πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπου με ανάθεσή του στο Facebook, χθες το βράδυ ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρουσίου Χίου, όπου, όπως λέει, λειτουργούν 8 τμήματα, κάνει λόγο για σχολείο φέρετρο, ενώ λέει ότι φοβάται ότι σε περίπτωση σεισμού θα βιώσουμε νέα τέμπη. Γιάννενα, τις παρετήσεις τους υπέβαλαν όλοι οι καθηγητές του τμήματος Ιαπωνίας στην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ανίων εξαιτίας της μη απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους της σχολής. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές της Ιαπωνικής βρίσκονται εδώ και μέρες σε κινητοποίηση, διεκδικώντας με νομοθετική αναγνώριση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Και ενώ στη Βουλή έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία, αυτή χαρακτηρίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως βιαστική και πρόχειρη, η οποία δεν λύνει το πρόβλημα. Να πω ότι για το ίδιο θέμα τελούν υποκατάληψη οι γεωπονικές σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Κέρκυρα, επιχείρηση διάσωσης 60χρονης γυναίκας από την Πολωνία, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Γιαννάδες. Η πρεσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε κλίση που έγινε στο 112, καθώς η γυναίκα είχε τραυματιστεί στο πόδι από πτώση και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Στο σημείο έσπευσαν 2 πρεσβεστικά οχήματα με 6 άνδρες στον στενοχώρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 60χρονη στο νοσοκομείο. Καλαμάτα τώρα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην έσοδο Καλαμάτα στο ύψος Ασπροχώματος. Γιατί είχε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας με κατεύθυνση εξόδου από την πόλη, εξετρά από τις πορείες του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προσέγγισε στο δέντρο που βρίσκεται στην διαχωριστική λωρίδα. Από τις προοδρές σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μηχανή του οχήματος εξοδονήθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Σάμος,
και να κλείσουμε. Εκδήλωση... Ναι, ναι.
Ακριβώς. Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σάμου την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχικού Μεγάρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου με θέμα προγραμματικές δηλώσεις. ΣΥΡΙΖΑ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ανδρέας Ξάνθος, βουλευτής Ρεθύμνου, πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Υγείας. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον νομό Σάμου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Yeah.
Εδώ είμαστε, 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Έχουμε σκάτσε βάρδια στον ήχο. Ο Νικόλας Ψωμιάδης ανέλαβε τα κουμάντα. Φυσικά στις υπέροχες μουσικές παραμένει η Ήρα Πανανίδου. Η Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για ένα οικογενειακό πάσο για το Πασχαλινό χωριό εκεί στο πεδίο του Άρεως. Ένα εισιτήριο έτσι ώστε να περάσετε δωρεάν όλη μέρα αν θέλετε μαζί με τα παιδάκια σας. Εκεί να περιηγηθείτε και να κάνετε τα ψώνια σας στο Πασχαλινό χωριό που έχει στηθεί για άλλη μια χρονιά στο κέντρο της πόλης. Τα παιδιά να παίξουν δωρεάν σε όλα τα παιχνίδια εκεί του Λούνα Πάρκ. Και όλη η οικογένεια να απολαύσει φαγητό, γλυκό, καφέ στα περίπτερα, εκεί στα κιόσκια που είναι στη Μένα. Πάρα πολύ απλός ο τρόπος το διεκδικήσεις. Γράφεις πρώτο στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό τη λέξη «Πάσο» και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό πάσο και αποστολή στο 54160. Εάν θέλεις βεβαίως, επικοινωνείς μαζί μας και μέσω των social media, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook ή πρωινή διαδρομές στο Twitter. Λοιπόν, έχουν χουντώσει και πάλι τα σενάρια γύρω από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να κάνει την ανακοίνωση ακόμη και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε το τοπίο να είναι ξεκάθαρο. Το ξέρετε, φαντάζομαι, το έχετε ακούσει οι περισσότεροι, ότι δύο είναι οι πιο πιθανές ημερομηνίες, 21η και 28η Μαΐου. Μαθαίνω, διαβάζω, ακούω ότι πιθανότερη θεωρείται πια όχι η 21η, αλλά η 28η του μηνός. Τι να σου πω, θα δείξει το πράγμα. Θα μου πεις τη σημασία έχει μια εβδομάδα. Έχει τη σημασία του γιατί εάν χρειαστεί να στηθούν και δεύτερες κάλπες, τότε πάμε πιο βαθιά μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, μέσα στο κατακαλό καιρό, που δεν είναι και ο πιο πρόσφορος μήνας για να στηθούν κάλπες. Διότι ως γνωστόν, σε αυτόν τον τόπο υπάρχει ένας θεσμός ιερός και απαραβίαστος που ακούει στο όνομα τα μπάνια του λαού. Χώρια όπως μου υπενθυμίζει και μου επισημαίνει και ο φίλος μου Νικόλας, έχουμε και τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε το δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα. Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Γεια σας κύριε Βίτσα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Λοιπόν, και τι δεν έχουμε να πούμε. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε την κουβέντα από όλα αυτά τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες. Με αφορμή καταρχάς τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ξεκίνησε ναι. Η κουβέντα για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία στο πνεύμα της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης που έχετε θέσει και εσείς, έχει θέσει και το ΠΑΣΟΚ, σε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως τον κύριο Τσίπρα. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα τις εκλογές όποτε και αν γίνουν.
Ναι, έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Τσίπρας ότι σε κυβέρνηση τιμένων δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει.
Ναι, αυτό είναι αρκετά βασικό.
Ναι.
Αυτό τώρα σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αμέσως μετά αποφάσεις. Η δική μας πρόταση θα είναι έτσι κι αλλιώς και είναι και αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και για τις ικανότητές του και για το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Η βάση όμως της συζήτησης θα είναι ένα προγραμματικό κείμενο. Τα 10 σημεία στα τα οποία η νέα αυτή δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση
θα μπορούσε να συμφωνήσει.
Οπωσδήποτε θα τα κάνει.
Επειδή όμως, κακά τα ψέματα, το ξέρετε, είστε πολύ έμπειρος στην πολιτική, στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας, δεν ψηφίζουμε μόνο κόμμα, σαφώς ψηφίζουμε κόμμα, αλλά ψηφίζουμε και πρωθυπουργό, έτσι.
Βέβαια, το
ερώτημα είναι το εξής. Αφήνεται ανοιχτό, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, εάν συμφωνούσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα 10 σημεία που λέτε, να προέκυπτε, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, οι προϋποθέσεις είναι όλες όπως τις έχετε βάλει, να συμφωνούσαν στη δημιουργία κυβέρνησης, στο σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό?
Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό θα σημαίνει ότι διαμορφώνεται μια κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω, ειδικού σκοπού.
Ναι.
Η οποία θα έχει ένα, πώς ήταν η κυβέρνηση Τζανετάκη,
ναι,
το 89, διαμορφώνεται μια τέτοια κυβέρνηση η οποία θα πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες πολύ συγκεκριμένες.
Όπως ας πούμε την ψήφιση της απλής αναλογικής, λέω για παράδειγμα.
Δεν θα έλεγα όχι, αν και το βασικότερο ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό. Έτσι, ναι. Δεν είναι το πιο βασικό ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εντυπωσιάζομαι.
Δεν το αποκλείεται από ό,τι ακούω πάντως.
Εντυπωσιάζομαι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν θέλετε τη δική μου την διάθεση,
ναι, ναι,
και την πολιτική διάθεση, αυτό που θέλω είναι ο Αλέξης Τσίπρας να είναι και πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό να συμφωνήσουμε μαζί με το πρόγραμμα.
Το βασικό ποιο είναι που είπατε, το βασικό ότι δεν είναι το πιο βασικό, ποιο είναι το πιο βασικό που θα πρέπει να υπάρξει?
Η κακή υπηρεσία που προσφέρουμε όλοι μαζί, εσείς οι δημοσιογράφοι αναγκαστικά θα έλεγα, εμείς το κάνουμε, η πολιτική το κάνει και εσείς αντιπαρατίθεστε ή μάλλον προσπαθείτε να αντεπεξέλθετε με τα ερωτήματα που βγαίνουν και τα ερωτήματα που δεν έχουν βγει ακόμα. Και θα βγουν όμως κάποια στιγμή, είναι επί προσώπων. Ενώ το σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες είναι επί προγραμμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλειών και πράξεων.
Ναι.
Για παράδειγμα τώρα, εγώ θα δίνω ένα πραγματικό παράδειγμα. Μια νέα δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει είναι να ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ.
Ναι.
Που είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, να κάνει, έχουμε κάνει ο καθένας μας τις μελέτες του, αλλά να εφαρμόσει ένα σχέδιο ενάντια στην ακρίβεια.
Ναι.
Τρίτο, να εκμεταλλευτεί το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε αυτή τη στιγμή για τα εθνικά θέματα με την Τουρκία, να πάμε σε μια ηπιότερη κατάσταση.
Εδώ έναν αστερίσκο θα ήθελα να κρατήσουμε. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού μεταξύ των δύο κομμάτων αυτών, αν προέκυπταν και τα κουκιά βέβαια,
χωρίς
τον κύριο Τσίπρα?
Όχι και όχι, θα έλεγα και δύο φορές όχι.
Ναι.
Εγώ αυτό που πιστεύω και αυτό στο οποίο μαχόμαστε είναι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος,
ναι,
και η πρότασή μας θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας να είναι και πρωθυπουργός. Τελεία που λένε στην παράγραφο. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σταθούμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Όχι ότι αποφεύγω για τον κατώτατο μισθό, πραγματικά με ιντριγκάρατε. Δηλαδή, είναι το ερώτημα, τα 880 ευρώ θα τα άντεχε η αγορά? Δηλαδή, άκουσα στελέχη δικά σας, ανθρώπους που ασχολούνται έτσι πάρα πολύ με την οικονομία, να αναρωτιούνται για το αν θα αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα 780 που έβαλε ο Χατζηδάκης, η κυβέρνηση σημερινή. Τα 880 θα τα άντεχαν οι μικρές επιχειρήσεις, λέω τώρα εγώ, ναι, για να θέσω το
πρόβλημα. Εγώ πιστεύω όχι απλώς θα τα άντεχαν, αλλά θα καλυτεύε και την λειτουργία της οικονομίας.
Ναι.
Με την έννοια ότι θα ενίσχυε την εσωτερική αγορά, η οποία είναι σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άμεσα ανταποδοτική.
Ναι.
Δηλαδή, την επόμενη μέρα μπορεί να πάει ο άλλος και να αγοράσει κάτι, ας το πούμε αυτή την έννοια. Συγχρόνως θα έπαιζε ένα θετικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, όχι στην αύξηση του πληθωρισμού, αλλά στον αποπληθωρισμό.
Ναι.
Θα ανέβαζε δηλαδή, θα συγκρατούσε τις τιμές κτλ.
Ναι.
Και ενώ σήμερα είμαστε σε μια δίνη. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα, σε μια δίνη η οποία σε λίγο καιρό θα εξαναγκάζει ακριβώς γιατί θα έχουν στερέψει βασικές πηγές φορολόγησης, θα εξαναγκάζει σε μέτρα λιτότητας. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας και πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την ακούσω για την πρόταση που έκανε χθες σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Νίκος Φίλης, ο οποίος με αφορμή την βελτίωση του κλίματος που φαίνεται ότι παρατηρείται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, για την οποία επίστελε το σχολείο σας, πρότεινε να προχωρήσουμε με την Τουρκία σε μια συμφωνία ανάλογη με αυτή των Πρεσπών για το Αιγαίο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγε κανένας, πρόταση. Βέβαια είναι και μια πρόταση η οποία έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή είναι μια πρόταση που έχει κάνει το ΚΚΕ εσωτερικού εδώ και 40 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Εντάξει, κάπως θα εξελιχθεί, θα έλεγε κανένας, αυτή η βελτίωση σε κάποιο είδους συμφωνία. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, με την έννοια ότι για να επιταχθεί η συμφωνία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Και ο ένας δεν είναι τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, ο ένας είναι η Ελλάδα, ο άλλος είναι η Τουρκία. Δηλαδή η τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Για παράδειγμα, αν η Τουρκία ζητήσει να χωρίσουμε το Αιγαίο και πάνω σε αυτό να στηθεί η συμφωνία, η δική μου απάντηση είναι όχι.
Προφανώς, ναι.
Όχι, γιατί μην το λέτε το προφανώς, με την έννοια ότι υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά κόμματα αντιλήψεις.
Τέτοιοι μειοδότες δεν φαντάζομαι, ξέρω, λέτε.
Εγώ δεν τους έλεγα μειοδότες, εγώ θα τους έλεγα ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ότι αυτή η διαμάχη επηρεάζει και εξαρτά από τις μεγάλες δυνάμεις και τις δύο χώρες. Βέβαια είναι μια λαθεμένη, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη, με την έννοια ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία.
Προφανώς.
Διεκδικεί το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί.
Που διεκδικεί και μάλιστα απειλεί και συνεχώς.
Ναι.
Και αλήθεια, με την ευκαιρία θα επιμείνω λίγο στο ερώτημά μου. Πώς βλέπετε το κλίμα, αυτή τη βελτίωση του κλίματος, τις επιστολές του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Τσαβούσογλου, την αμοιβαιότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την υποστήριξη για τις διεθνείς θέσεις που διεκδικεί η Ελλάδα και η Τουρκία? Πώς το βλέπετε όλο αυτό το κλίμα?
Κοιτάξτε, αντικειμενικά είναι ένα θετικό γεγονός, παρά το ότι πολλοί σκεφτόμαστε ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού προέδρου έχουν να κάνουν και με τις εκλογές στην Τουρκία, αλλά και με την πίεση την οποία αισθάνονται από άλλες δυνάμεις, συνομιλίες στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, η σημερινή παγκόσμια όξυνση να μην πάει πέρα από την Ουκρανία.
Θυμάμαι μάλιστα και σε μια παλαιότερη συζήτηση και εσείς κύριε Βίτσα, και μάλιστα εμφατικά αν δεν κάνω λάθος, είχατε επισημάνει την ευκολία με την οποία κάνει ελιγμούς ο Ερντογάν. Σε μια κουβέντα που είχαμε εδώ στην εκπομπή, ότι δηλαδή ο Ερντογάν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει, δηλαδή να ελίσσεται, να κάνει αυτό που λέμε κολοτούμπες όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και ξαφνικά οι εχθροί να γίνονται φίλοι και οι φίλοι να γίνονται εχθροί. Θυμάμαι λάθος? Νομίζω πως όχι.
Όχι, νομίζω το θυμάστε καλά. Αυτό έχει να κάνει με το εξής γεγονός. Η Τουρκία έχει ένα πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής πάνω στο οποίο μπορεί ο πρόεδρος της, ο Ερντογάν εν προκειμένου, να ελίσσεται. Τα έχουμε δει ακόμα και με τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τη σχέση με την Αίγυπτο, τη σχέση με το Ισραήλ.
Τη Ρωσία.
Πολλά πράγματα.
Ναι.
Καλά, με τη Ρωσία παρά είναι. Δηλαδή, την μια μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι έτσι. Σου καταρρύπτω το αεροπλάνο, ξεκινάει μια διαδικασία σύγκρουσης και ξαφνικά γινόμαστε τα καλύτερα φιλαράκια. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια λογική, δηλαδή εκμεταλλευόμαστε το παράθυρο ευκαιρίας. Ξεκινάμε με την Τουρκία μια συζήτηση μέτρων οικοδόμησης. Σε αυτά τα μέτρα οικοδόμησης είναι πολύ σημαντικό να εμπεριέχεται και το δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή ότι θα συνυπογράψουμε ένα συνυποσχετικό και θα πάμε τις αντιλήψεις μας στη Χάγη και ό,τι βγει εκεί θα το δεχτούμε. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά, όπως και να το κάνετε, και άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα λέμε και δεν χρειάζεται να τα λέμε, ας πούμε, θα είναι στο τραπέζι. Mm-hmm. Αν όμως, ας πούμε, αυτή η καλή πρόθεση που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Τουρκίας μεταφράζεται στο γεγονός ότι στο τραπέζι θα μπει η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου ξεκινώντας από το μηδέν, mm-hmm. εντάξει, αυτό είναι σαφές ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας, mm-hmm. και τα δικαιώματά της, και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Μάλιστα. Ως αντικείμενο της συζήτησης. Βέβαια, αυτά τα πράγματα θα παίξουν ρόλο στις εκλογές, θα έλεγε κανένας, σε σχέση με την απόφαση, άντε το πολύ σε ένα 10%. Ναι. Γιατί αυτό που θα παίξει κύρια ρόλο είναι από τη μια μεριά η οικονομία.
Προφανώς. Προφανώς.
Και άλλα ζητήματα πάρα πολύ, θα λέει κανένα, σοβαρά, με το περιβάλλον και mm-hmm. τα λοιπά, που επηρεάζουν την καθημερινότητα
των ανθρώπων. Ναι, έτσι.
Ναι.
Κύριε Βίτσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας πάντοτε.
Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Ο κ. Δημήτρης Βίτσας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπου για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα λίμωνα. Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας, να σας πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Στρατοποιός, μίλησε εδώ στην ΕΡΤ και είπε μεταξύ άλλων ότι σήμερα και αύριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τους οδηγούς στις θέσεις που παρκάρουν. Δηλαδή, μην τυχόν και είναι κάτω από δέντρα. Προσοχή μεγάλη, γιατί έχουμε πολλά πεσμένα δέντρα εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν και τα 10 μποφόρ. Έχουμε αρκετές πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη κατά πρώτο λόγο, αλλά και στην Αττική. Άρα, το νου σας, καλού κακού, Πάμε αμέσως να ακούσουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην πολύπαθη πόλη μας με την κυκλοφορία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας μέρα. Από ό,τι φαίνεται, η αναστολή της απεργίας στο μετρό που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ δεν έγινε αντιληπτή από πολύ κόσμο και χρησιμοποίησαν πάρα πολύ τα αυτοκίνητά τους σήμερα. Γι' αυτό και επικρατεί το αδιαχώρητο στους δρόμους. Έχουμε πάρα, πάρα πολύ κίνηση. Είναι σχεδόν σαν να υπάρχει απεργία. Να. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό και στις δύο κατευθύνσεις. Στη Βάρη Σκοροπίου από την Ποσειδώνα προς το αεροδρόμιο. Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Μεσογείο το ίδιο. Βασιλής Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Ποσειδώνα προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι το Φλίσβο συμφόρηση. Και μετά πιο κάτω πάλι από το Φαλιρικό μέχρι το Πειραιά, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας, επίσης συμφόρηση. Βουλιαγμένης προς Βούλα, το ανωδικό ρεύμα της Πειραιώς από τον Γκάζι και συνεχίζει και στη Σταδίου. Πάρα πολύ κίνηση Χαμοστέρνας προς τη Συγκρού από την Πειραιώς μέχρι και την Κυριαδόνη κίνηση. Θα είναι σχεδόν όλο το οδικό δίκτυο στα κόκκινα με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 9 πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά. Πώς λέει να φεύγουν οι πρωινοί. Έρχεται ο Χρήστο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε παρακαλώ και να έχετε μια όμορφη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, ε!